Rádio Praha, zprávy.
ČSSD by podle Jiřího Paroubka neměla být ve čtyřkoalitní vládě do roku 2008. Paroubek žádá po Topolánkovi vysvětlení slov jeho tajemníka. Pokus o oslabení pravomocí prezidenta České lékařské komory nevyšel. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. ČSSD by podle svého předsedy Jiřího Paroubka neměla vstoupit do čtyřkoalitní vlády s ODS, KDU-ČSL a stranou Zelených, jak to tento týden navrhli občanští demokraté. Tento kabinet by měl vládnout do poloviny roku 2008. Jiří Paroubek v dnešním diskuzním pořadu České televize připomněl, že takovýto projekt ČSSD v uplynulých měsících několikrát odmítla. Neumím si představit, že bychom kývli na předčasné volby za rok a půl, uvedl Paroubek. Konečné slovo by podle něj mělo padnout na večerní schůzce vyjednávačů ČSSD. Dokud předseda vlády a ODS Mirek Topolánek dostatečně nevysvětlí výroky svého tajemníka Marka Dalíka o přetahování poslanců ČSSD k ODS, sociální demokraté zřejmě zastaví jednání o budoucí vládě. Sdělil to šéf ČSSD Jiří Paroubek. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za ODS Miroslava Němcová reagovala slovy, že Dalík není funkcionářem ODS a nemá žádný mandát k jakémukoliv jednání. Topolánek by se podle ní za Dalíka proto omlouvat neměl, nicméně měl by vůči svému tajemníkovi vyvodit závěry. Pokus o oslabení pravomocí prezidenta České lékařské komory Milana Kupka dnes na sjezdu stavovské organizace jeho kritikům nevyšel. Delegáti odmítli návrhy na změnu stavovských předpisů, jež předložil člen představenstva Zorjan Jojko. Kubek je označil za totální revoluci ve stavovských předpisech. Podle Jojkova návrhu by totiž prezident v období mezi sjezdy nesměl sám rozhodovat, ale musel by mít vždy souhlas nadpoloviční většiny všech členů 18členného představenstva. Za týden začíná advent, přípravné předvánoční období, stojící na počátku nového církovního roku a čtyřmi nedělemi předcházející svátek narození páně. Dnešek je tak v liturgickém rozvrhu poslední nedělí roku. V katolickém kalendáři na ní připadá slavnost Ježíše Krista krále. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě dnes sloužil mši kardinál Miloslav Vlk. Ze sportu? 2 sekundy od medaile zůstala lyžařka Kateřina Neumannová v dnešním závodu na 10 kilometrů klasicky ve finském Kuusamu. Česká běžkyně, jež je takřka neporazitelná ve volné technice, skončila čtvrtá těsně za Estonkou Kristinou Šmigunovou. Lukáš Bauer skončil v Kuusamu v závodě na 15 kilometrů klasickou technikou 6. Krátce o pondělním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, místy mrholení, teploty 4 až 8 stupňů Celsia. Po úvodních zprávách pokračujeme tradičními rubrikami. Nejdříve si v historických obzorech připomeneme rok 1956 v Československu, pak budeme v knihovničce Rádia Praha hovořit o knize Radka Hanikoviče Pro drogy nemá smysl umírat, nahlédneme do krajanského tisku a na závěr vám v kalendáriu mimo jiné nabídneme zvukový záznam hlasu císaře Františka Josefa I. Ať se vám dobře poslouchá. Dnešní historické obzory nás vrátí do doby před 50 lety. Když se řekne rok 1956, mnohým se vybaví Chruščovův tajný projev na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a události v Polsku a v Maďarsku. Co se ale tehdy dělo v Československu? Jak reagovala oficiální politika KSČ a jak československá veřejnost? Na to hledala odpověď Martina Lustigová.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Chruščovův tajný projev na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu vyvolal v zemích východního bloku doslova šok. Odhalením Stalinových zločinů a represí bylo zaskočeno i vedení Komunistické strany Československa. Projev rozproudil uvnitř strany bouřlivou diskusi a logicky vyvolával otázky, jestli také v Československu nedošlo k podobným zločinům a případně kdo je za ně odpovědný, pokračuje historik Oldřich Tůma.
Ozývaly se dokonce poměrně silně hlasy o nutnosti svolat mimořádný sjezd strany a hlasy, které požadovaly určitou konkrétní personální odpovědnost za ty chyby nebo nedostatky minulých let. Nicméně vedení KSČ se poměrně šikovnou politikou podařilo tuhle tu debatu utlumit. Ona i v určitý fázi prohlásila vlastně za skončenou. Místo sjezdu byla svolána jenom celostátní konference strany. Tady byl důležitý rozdíl v tom, že zatímco na sjezd se delegáti volí od těch základních organizací strany a v té rozjitřené době byla obava, že by možná volba těch delegátů úplně nevyhovovala tomu, jak si to vedení KSČ představuje. Na tu celostátní konferenci jmenovali zástupce jenom krajské organizace, čili ten výběr byl v rukou vedení strany. Podařilo se docela takovým elegantním způsobem vyřešit aspoň až na další tu otázku o odpovědnosti za loutkové procesy z počátku 50. let. Samozřejmě pokud jejich obětí byli komunističtí funkcionáři, to vedení v roce 56 vlastně učinilo za všechno odpovědným Rudolfa Slánského. On podle té interpretace s tím vším začal a nakonec se stal tedy také obětí těch procesů a těch metod, které sám zavedl, ale tím pádem vlastně v Československu není potřeba nikoho ani amnestovat a taky není potřeba nikoho trestat.
Na rozdíl od sousedního Polska nebo Maďarska byla v Československu nepoměrně lepší hospodářská situace. Tím pádem se nijak výrazněji neprojevila sociální nespokojenost a nemohla se propojit s nespokojeností politickou.
Komunistický režim v Československu velice razantně odložil, on je nevyřešil, ale odložil o několik let problémy ekonomické měnovou reformou v roce 53 a tomu potom umožnilo pravidelně snižovat ceny a zvyšovat platy. Jenom v roce 56 ty základní platy a důchody byly zvýšeny dvakrát. To všechno hrálo do rukou teda té snaze režim udržet nějaký klid.
Přesto se i mimo stranu objevilo volání po změnách. Například v dubnu 1956 na druhém sjezdu československých spisovatelů některá vystoupení kritizovala zásahy strany do literární tvorby. Požadavky politického charakteru vzešly i ze studentského prostředí, například během Majálesu. Vedení KSČ ale mělo situaci pod kontrolou. I přesto začal komunistickým představitelům dělat vrásky vývoj událostí v Polsku, poznaňské bouře a následné zvolení Vladislava Gomulky do čela strany.
Ve snaze eliminovat případný dopad toho, co se v Polsku dálo, se rozjela taková kampaň, která využívala určitých protipolských stereotypů v představách československých občanů. Takový ty úvahy nebo řeči o tom, že vlastně Poláci by jenom stávkovali a málo pracují a tak dále. To myslím je něco, co ty komunistické režimy uměly a v roce 68 to bude zase naopak vůči Čechům a zase v roce 80 nebo 81 skoro stejný postupy v propagandě budou používány v době existence solidarity.
Pod dojmem podzimních událostí v Maďarsku byly v Československu zastaveny i nesmělé destalinizační procesy. Například se zastavila příprava propouštění politických vězňů. Československý režim maďarská revoluce vyděsila a objevily se obavy, aby něco podobného nepropuklo také u nás. Další informace doplňuje historik Vladimír Nálevka.
V okamžiku, když Rusové rozhodli o zahájení operace Vichr, tedy o té druhé masivní intervenci, kterou pak realizovali 4. listopadu 1956, tak ještě předtím Chruščov politicky jistil tento zásah a pozval si do Moskvy představitele východního bloku a Antonín Novotný jako vůdčí představitel KSČ odjížděl do hlavního města Sovětského svazu s návrhem na vytvoření československého dobrovolnického sboru, který se měl po boku sovětské armády účastnit oné intervence.
S podobným návrhem tehdy přišli také Bulhaři. Chruščov to ale odmítl a od Československa požadoval jen uzavření československo-maďarské hranice. Vojska na území Slovenska byla uvedena do pohotovosti a oficiální místa zhodnotila maďarské události jako kontrarevoluci.
Bylo zneužito i některých případů toho neorganizovaného živelného násilí, jako například lynče stranických funkcionářů 30. října v Budapešti, kdy vystavené fotografie z tohoto lynče v budově ČTK v Opletalově ulici měly varovat Pražany před akcemi tzv. Chátry a kontrarevoluce.
Československý komunistický režim poskytoval různým způsobem podporu maďarským komunistům. Někteří pracovníci stranického aparátu nebo státní bezpečnosti maďarské se uchýlili na československé území se svými rodinami. Československo poskytovalo tomu režimu zbraně, letáky, propagandistickou pomoc.
Doplňuje Oldřich Tůma. Navzdory poměrně masivní propagandě se u československé veřejnosti objevily značné sympatie s maďarskými revolucionáři, protože to, co se dělo v Maďarsku, u mnohých lidí zbuzovalo naději, že se něco pohne i v Československu. A pro zajímavost, jen do 5. listopadu bylo podáno 655 trestních oznámení na lidi, kteří nějakým způsobem projevili sympatie s maďarskou revolucí. Většinový názor společnosti byl ale podle Oldřicha Tůmy jiný.
Většina společnosti, myslím, se dívala na ten vývoj poměrně s určitým spíš znepokojením, s takovou dvojitou obavou, spíš obavou z konfliktu, z války, z nedostatku potravin, z nějakého celkového rozvratu. Myslím, že se taky podařilo docela šikovně té režimní propagandě vnutit československé veřejnosti představu pomocí tak manipulovaných informací a použití obrazového materiálu v novinách a potom v různých brožurách, že vlastně to, co se dálo v Maďarsku a především v Budapešti, jenom výbuch nekontrolovaného násilí, byly zdůrazňovány ty případy lynčů a samosoudů a obětí pouliční spravedlnosti, objevily se tehdy v novinách opravdu bezprecedentně jaksi detailní fotografie, záběry na mrtvá těla a tak dále. A myslím, že se to docela té propagandistické mašinérii režimní podařilo do značné míry české a slovenské veřejnosti jaksi vnutit spíš ten negativní obraz toho, co se v Maďarsku děje, a vzbudit v ní spíš obavy a strach než nějaké velké sympatie.
Po potlačení povstání Československo pomáhalo maďarskému režimu utlumit hrot nespokojenosti například tím, že tam dodávalo potraviny. Spolupráce Československa a Sovětského svazu vůči Maďarům se pak projevila i ve zhoršení vztahu mezi Maďary na jedné straně a Čechy a Slováky na straně druhé.
Posloucháte Rádio Praha.
Jméno Radka Hanikoviče je spojeno s drogovou kriminalitou. Pašerák drog byl zatčen v Thajsku a měl si odsedět 50 let v thajském vězení. České diplomacii se ale podařilo dosáhnout toho, aby byl spolu s druhým českým vězněm Emilem Novotným předan k výkonu trestu doma. Ze zdravotních důvodů byl po převezení do Čech Hanikovičový výkon trestu přerušen a nyní ve volném čase mezi léčbou přednáší, diskutuje s mládeží a naposledy také vydal knihu. O ní více v rubrice Viléma Faltínka.
Knihovnička Rádia Praha. V roce 2002 uvedl režisér Dan Svátek svůj celovečerní hraný film Zatracení. Inspiroval se v něm konkrétními zážitky pašeráka Emila Novotného a snímek se odehrával v Thajsku. Nyní se můžeme seznámit s realitou, jak ji podává Novotného spoluvězeň Hanikovič. Jeho autobiografickou knihu Pro drogy nemá smysl umírat právě vydalo nakladatelství Albatros.
V tom Thajsku se někdy stávalo, že jsme neměli co jíst, nebo že jsme jedli třeba 14 dní jenom solenou rýží. A když potom k vám přijde úplně cizí člověk, když to je cizinec, kterým žijete na bloku 6 let, ale nikdy se spolu nebavíte a on vám řekne, asi sednete k jeho stolu a dávám najíst, tak až potom zjistíte, jaké jsou ty hlavní životní hodnoty.
Početní návštěvníci diskuse s Hanikovičem na brněnském Světu knihy před 2 týdny napjatě sledovali Hanikovičovo varovné vyprávění, vyslechli i jeho kajícná slova a omluvy. Hanikovič trpí obtížně operovatelnou rakovinou plic. Čas mezi léčbou tráví tím, že objíždí školy v republice a beseduje se školáky a studenty. V rozhovoru pro Rádio Praha Hanikovič posluchačům vysvětlil, jak jeho kniha Pro drogy nemá smysl umírat vznikala.
Kniha vznikala na základě zápisku, které jsem si psal v průběhu těch 8 let v thajském vězení. V tom thajském vězení jsem si mohl přečíst pár knih od lidí, kteří měli podobný osud jako já, kteří po zkušenostech z vězení napsali knihu. Po návratu jsem začal přemýšlet na touto myšlenkou, že by se ty zápisky mohly přetvořit do knižní podoby a vydat jako apel, jako memento, strašující příklad. Tak se i stalo, napsal jsem prvních 100 stran na základě těch zápisků, které jsem poupravil, některé té psychické vyvýlevy jsem musel trošku zličtit, nebo ty peprný slova nahradit, kterých tam občas bylo přemíru. Rozeslalo se to na vydavatelství, pár se jich ozvalo, začal jsem licitovat a ve finále jsem si vybral Albatros jako ten nejlepší vydavatelský dům, kdy za slovem Albatros je samozřejmě ohromná historie a prestiž. Pomáhal vám někdo s psaním?
Psaní je čistě má záležitost. Měl jsem na Albatrosu odpovědnou redaktorku Ivanu Mergerovou, která mi ten rukopis četla a upozorňovala mě na místa, kde jsem něco popisoval jako člověk, který byl přítomen tomu reálu, tak sám sobě jsem to rozuměl. A jestliže to četl člověk laik, který nikdy v tom vězení nebyl, tak si dost dobře nedokázal představit, o čem hovořím. Takže mě upozorňovala na místa, který jsem musel trošku předělat, aby ten čtenář laik si dokázal představit ve své fantazii, jak to tam probíhalo, aby mu to dávalo smysl. Jinak samozřejmě upravovali mě gramatiku, poněvadž nejsem akademicky vzdělaný člověk, ale slovosled a styl, to je mé dílo.
Vy jste se rozhodl ten čas využít k osvětě. To, že jste svoji knihu vydal v Albatrosu, který se obrací na dětského čtenáře, na mladé čtenáře, je to součást té osvěty?
Ne. To v podstatě nemělo s mojí knihou co dočinění. Když jsem začal jezdit po těch besedách, tak jsem teprve tu knihu zpracovával. Není to žádný marketingový tah, který by získával čtenáři ty knihy. Oslovila mě kamarádka, která pracovala jako sociální pracovnice ve vězení. Abych to řekl, v jednom českém vězení odvyprávěl ten svůj příběh. Následně mě oslovila kamarádka té mé kamarádky, která pracovala jako pedagožka na jedné základní škole vyučující rodinku. Tam na tu školu jsem několikrát zajel, na podruhé se tam objevili i redaktoři České televize, natočili o tom reportáž, odvysílalo se to a strhla se víceméně taková lavina. Od té doby jsem začal jezdit na školy, na základní, na střední, na neziskové organizace, do knihoven. V současné době přijímám termíny besed na leden příštího roku, takže ten diář je opravdu nabitý.
Je to pro vás něčím osobně přínosné, to, že takhle mluvíte s těmi dětmi a s tou mládeží?
Určitě. Není to jenom pro ty děti. Nebudu ze sebe dělat, že jsem filantrop lidomil, že jsem se změnil natolik, že to dělám pouze pro ty děti. Bylo by to alibistické a byla by to lež. Dělám to pro ty děti samozřejmě. Kdyby to odradilo alespoň jednoho žáka nebo studenta střední školy od drog, tak si myslím, že ten můj úděl, ten můj osud měl smysl. Ale dělám to zároveň i pro sebe, poněvadž mě to naplňuje, připadám si po dlouhé době opětovně užitečný. Myslím si, že tím společnosti dokážu odčinit více to svoje zlo, kterého jsem byl součástí. Myslím si, že tady jsem pro společnost užitečnější, než kdyby jsem byl ve vězení a domnívám se, že pro společnost by bylo prospěšnější, kdyby ani Emil Novotný nemusel pikat dalších 16 let v českém vězení, kdyby mohl dostat královskou milost nebo prezidentskou milost od prezidenta Václava Klause, i kdyby to mělo být s podmínkou odpracování 4000 veřejně prospěšných hodin, aby jezdil po těch školách, stejně tak, jako jezdím já a ty žáky a studenty varoval od drog, snažil se v nich vyvolat strach. Když ty děti budou mít z drog strach, tak na ně nikdy nešáhnou.
Na co se vás ty děti nejvíc ptají?
Jak reagovala má rodina, jak jsem to snášel ve vězení, zda jsem pomýšlel na sebevraždu, jak zareagovala v té době má žena, zda jsem užíval drogy, nějaké zkušenosti s drogama, co jsme jedli, jaké pocity jsem měl po svém návratu do České republiky. To spektrum těch otázek je velice široké, ale tyto, co jsem vyjmenoval, jsou takové nejčastější.
Vaše mnohaletá zkušenost v Thajsku asi člověka jednoznačně a definitivně změní. Dá se nějak popsat, jaké hodnoty ve vás doznaly největší změny?
Překopal jsem svoje životní hodnoty, kdy už na žebříčku hodnot není na prvním místě materiální hodnota. Kdy samozřejmě peníze jsou důležité k životu, ale už nejsou tou alfou a omegou, kterou byly před 10 lety. Je pro mě důležité, aby jsem svoji mamku mohl obejmout, udělat druhého trošku šťastným, zasít trošku radosti místo hoře a slz. Je pro mě i velice důležité, že po 8 letech můžu zaklonit hlavu a večer se kouknout
na hvězdy. Já jsem 8 let v Thajsku neviděl hvězdy.
Spolu s Milenou Štráfeldovou teď nahlédneme do krajanského tisku.
České listy přinášejí informaci o nově otevřeném Českém centru v Tokiu. Jde o první kulturní zařízení České republiky v Japonsku. Česká kultura je tu ale už tradičně velmi dobře známá a přijímaná. České centrum od letošního října nabízí japonským i zahraničním návštěvníkům moderní multimediální výstavní sál, informační středisko a postupně zde vznikne i knihovna a fonotéka s archivem DVD. Svou činnost centrum zahájilo festivalem českých filmů, kterému předcházelo sympozium o české kinematografii. Vedle japonských filmařů se ho zúčastnil i režisér Jan Hřebejk. V prosinci zde proběhne výstava koláží Jana Švankmajera, inspirovaných příběhem Alenky v říši divů. A do konce letošního roku tu své skleněné plastiky představí Bořek Šípek. České listy informují také o pomoci, kterou českým krajanům v Rumunsku poskytuje Plzeňský kraj. Poslední číslo biltenu Československého ústavu zahraničního zapátralo v historických archivech a přetisklo článek o Náprstkově knihovně. Proslulý cestovatel a mecenáš Vojta Náprstek v ní ve druhé polovině 19. století shromažďoval krajanské noviny a časopisy. Byl zde uložen i nejstarší český tisk v Americe, spolkové stanovy z roku 1854. O jejich starobylosti svědčí i název, vysázený bez háčků a čárek na anglickém sázecím stroji. Konstituce mimo zákony a pravidla pořádku do československé společnosti v St. Louis, stát Missouri. Náprstkovou zásluhou se v jeho knihovně uchovaly i další unikátní česko-americké tisky z 19. století, které by se v dnešní Americe už nenašly. Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku připomíná 50. výročí úmrtí doktora Jana Šrámka. Katolický kněz a dlouholetý prvorepublikový lidovecký ministr odešel na popud prezidenta Edvarda Beneše v roce 1939 do exilu. V Londýně se stal předsedou československé exilové vlády a v této funkci setrval až do dubna roku 1945. Po návratu z emigrace zastával funkci vicepremiéra. Po demisi demokratických ministrů v únoru 1948 se znovu pokusil odejít do exilu. Útěk se ale nezdařil a téměř 80-letý politik byl internován. Komunistický režim se jej pokusil vymazat z historie a potlačit i jeho identitu. Před svou smrtí v roce 1956 byl Šrámek hospitalizován a v chorobopisech veden jako Josef Císař.
Dnešní kalendárium připomene výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. a narození komunistického politika Klementa Gottwalda. Více se dozvíte od Martiny Lustigové.
Kalendárium.
Před 90 lety 21. listopadu 1916 zemřel rakouský císař František Josef I. V čele Habsburské monarchie stál od roku 1848 až do své smrti. A co František Josef I. znamenal pro Čechy, jaký vlastně byl vztah Čechů k císaři, to vysvětlí historik Jiří Pernes.
No hrozně rozporuplný byl, hrozně rozporuplný od naprosto jednoznačné adorace a uctívání císaře pána jako laskavého otce českého národa až po úplný rozchod s ním. Já bych jenom uvedl takový jeden kontrast. V roce 1866, kdy Rakousko prohrálo válku s Pruskem a byly obsazeny Čechy a Morava a Prusové odtáhli po uzavření míru z českých zemí, tak František Josef dělal cestu po Moravě a po Čechách až do Prahy. A přestože tu válku prohrál, tak ho všude vítali jako vítěze, jako panovníka, který přichází mezi svůj trpící lid, aby mu pomohl. To bylo v roce 1866. A o 50 let později, v roce 1916, proti němu potomci těchto lidí, kteří ho tak nadšeně vítali, bojovali v řadách československých legií a chtěli rozchod s ním, s jeho nástupci a s habsburskou monarchií. Takže došlo k hlubokému rozčarování a k rozchodu českého národa s habsburskou monarchií. Těch věcí, kdy si Češi a Habsburkové neporozuměli, bylo tolik a střádali se tolik, že v Češích vyvolali pocit křivdy a taky, jak ta společnost se emancipovala, tak taky pocit, že už vlastně ty Habsburky k ničemu nepotřebují a že jsou jim spíš na překážku jejich dalšího rozvoje.
A ještě perlička z rozhlasového archivu. Kratičký fragment projevu císaře Františka Josefa I. Omluvte prosím špatnou kvalitu zvukového záznamu.
Ich begleite das Wirken des österreichischen Militär Witwen und Waisenfonds mit meinen herzlichen Wünschen.
Před 110 lety se narodil komunistický politik a první dělnický prezident, jak se kdysi říkalo, Klement Gottwald. Už v roce 1929 v Národním shromáždění vyhrožoval poslancům z demokratických stran, že se od ruských bolševiků do Moskvy chodí učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry, dodal tehdy. Vyučený truhlář byl funkcionářem komunistické strany Československa od 20. let minulého století. V roce 1929 se Gottwald v čele karlínských kluků dostal do vedení strany. V listopadu 1939 emigroval do Moskvy a jeho politika byla poplatná aktuálnímu postoji Josefa Vissarionoviče Stalina k válce. V prosinci 1943 se Gottwald dohodl s Edvardem Benešem na spolupráci dvou center zahraničního odboje. Za pomoci projektu Národní fronty pak vykročil na cestu k převzetí moci a nastolení totality.
Více se dozvíte na našich webových stránkách www.radio.cz. A to už je od nás pro dnešek opravdu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Brzy naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in South